Priestera Juzefa Obrebska muzejs un Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīca Maišagalā. Maišagalā var iepazīties ar Lietuvas valsts un katoļu baznīcas vēsturi. Šeit cilvēki dzīvoja jau 1. Gadsimtā, bet šodien šeit apmeklētājus gaida priestere prelāta Juzefa Obrebska, Juzefas Obrebskis muzejs un viena no pirmajām Lietuvas baznīcām. Aptuveni 25 kilometrus uz ziemeļrietumiem no galvaspilsētas Viļņas esošā Maišagala ir slavena ar savu seno un ļoti cienījamo vēsturi. Par vēl pirmajā mūsu ēras tūkstošgadē apdzīvoto apkārtni liecina skaisti sakārtotais un apmeklētājiem pielāgotais Maišagalas pilskalns. Prūšu annālēs minētā pils, saukta arī par Bonas pili, ir slavena ar to, ka šeit kādu laiku dzīvojas Lietuvas lielais kunigaitis Aļģirds. Maišagala ir slavena ar Hovvalta mūžu, kurā šobrīd darbojas tradicionālo amatu centrs. 1989. Gadā, pieminot Viļņas novada atgūšanas 50. Gada dienu, Maišagalā tika uzstādīts 3 metrus augsts piemiņas akmens. Izrādās, ka Maišagala bija pirmais Viļņas novada ciemats, kur 1939. Gada 27. Oktobra rītā iesoļoja Lietuvas armijas Viļņas vienības karavīri. Šajā sakarā tika noorganizēta īpaša radio stunda iedzīvotājiem ar uzrunām un tautas un armijas dziesmām. Nākamajā dienā armija iesoļoja Viļņā. Sākās ilgi gaidītais Viļņas novada atgūšanas process. Maišagalas vēsturi īpaši bagātina šeit aptuveni pusi gadsimta dzīvojošais prelāts Juzefs Obrebskis. Gaišais garīdznieks par priesteri strādāja Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīcā un blakus esošajā draudzes mājā pavadīja aptuveni 50 savus dzīves gadus līdz pat savai nāvei. Kopš 2013. Gada draudzes mājas ēkā, kuru pats priesteris pa jokam sauc par muižiņu, darbojas priestera Juzefa Obrebska vārdā nosauktais muzejs, kas apmeklētājus iepazīstina ar viņa personīgo ekspozīciju un citām izcilām katoļu baznīcas personībām. Priestera mājas pagalmā ir ierīkots atpūtas laukums, kur 2013. Gadā atklāts priesterim veltītais piemineklis. Polijā no bronzas izlietās skulptūras autors Stefans Dousa. Īpašas uzmanības vērta ir Maišagalas Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīca, viena no 7 pirmajām Lietuvas baznīcām. Tā uzbūvēta pēc Vladislava Jogaila iniciatīvas 1387. Gadā, nokristot Lietuvas lielkunigaitiju. Šodien gaišā mūra baznīca aicina izbaudīt neorenesanses un neogotikas architektūru un tajā glabātos vērtīgos mākslas darbus un relikvijas. Priesteris prelāts Juzefs Obrebskis. Juzefu Obrebski ticīgie atceras ar īpašu cieņu. Polijā dzimušais garīdznieks no gandrīz 80 priesterībai veltītajiem savas dzīves gadiem aptuveni 60 pavadīja Maišagalā. Viņam piešķirts Viļņas rajona goda pilsoņa tituls – Zelta krusts par nopelniem Polijas labā. Par Viļņas novada patriārhu sauktais prelāts Obrebskis bija viens no vecākajiem Lietuvas katoļu baznīcas priesteriem. Viņš nodzīvoja 105 gadus. Priesteris Obrebskis visu dzīvi ļoti sirsnīgi palīdzēja garīdzniekiem un saviem draudzes locekļiem. Rūpējās ne tikai par garīdznieku dzīvi, bet arī par tiem, kas slēpās no bolševikiem vai bija atgriezušies no Sibīrijas, glāba cilvēkus no izsūtīšanas. Vācu okupācijas laikā izglāba ciematu no pilnīgas tā izšaušanas. Muzejs. Pēdējā prelāta Obrebska griba bija draudzes mājā ierīkot piemiņas vietu visiem priesteriem un mūķenēm, kas vajāti vai upurējuši savas dzīvības ticības vārdā. 2013. gada jūnijā apmeklētājiem durvis vērušajā muzejā var iepazīties ar slavenām baznīcas personībām. Ir izstādīti dažādi artefakti, dokumenti un svarīgi arhīvi, kas liecina par 20. Gadsimtā baznīcu piemeklējušajiem smagajiem laikiem. Draudzes mājas daļa veltīta Juzefa Obrebska ekspozīcijai. Tā liecina par paša priestara dzīvi, un tajā eksponētas viņa personīgās mantas, fotogrāfijas, mēbeles, apģērbs, liturģiskās grāmatas, kuras lasīs pats garīdznieks un tam līdzīgi. Muzeja darbība ietver arī kultūras un svētku pasākumu organizēšanu. Šeit regulāri notiek tikšanās, diskusijas, izglītojošas nodarbības, uz kurām aicināti ne tikai vietējās kopienas bērni un jaunieši, bet arī visi citi Viļņas novada iedzīvotāji un viesi. Tiek piedāvāts pārdomāt un dalīties domās par ticības un garīguma tēmām. 19. marts – īpaša diena priestara prelāta Juzefa Obrebska muzejā. Tiek svinēta Juzefa vārda diena. Šajā dienā tiek organizēts svinīgs gaišā garīdznieka dzīves ceļa piemiņas pasākums, bet viesi tradicionāli tiek cienāti ar uz vietas ceptiem virtuļiem. Katru gadu muzejs aicina uz Ziemassvētku tikšanos, kā arī piedalās starptautiskās izstādes Viļņa žēlsirdības pilsēta organizēšanā. Muzejs strādā no trešdienas līdz svētdienai. Par precīzām apmeklējuma stundām lūdzam jautāt pirms ierašanās. Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīca. Lietuvas lielkunigaitijai pieņemot kristietību 1387. Gadā Maišagalā tika nodibināta Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas draudze un uzbūvēta viena no septiņām pirmajām baznīcām Lietuvā. Baznīca vairāk kārt atjaunota, jo to izlaupīja un sagrāva Krievijas armija, bet 1978. Gadā to aprija ugunsgrēka liesmas. Gaišā mūra Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīca, kādu to redzam šodien, uzbūvēta 1865. Gadā. Trīs tā torņi redzami no tālienes. Divi sānu torņi izceļas ar saviem piramīdveida jumtiņiem, bet no galvenā, lielā torņa, plūstošās zvana skaņas aicina uz lūkšanām. Maišagalas baznīcas arhitektūra ir nedaudz eklektiska. Šeit ļoti harmoniski savijas dažādas neorenesanses un neogotikas stila iezīmes. No seniem laikiem baznīcā tiek uzglabāti vērtīgi mākslas darbi un reliģiskas relikvijas. Ar trīs liliju kompozīcijām rotātie lielie pieminekļu tipa krusti ir uzstādīti uz torņiem, bet baznīcas iekšpusē apmeklētāji aicināti aplūkot trīs 18. un 19. Gadsimta gleznas – Rožu kroņa Marija, Vissvētākā Trīsvienība un Svētais Izidors. Baznīcā var apskatīt 12 skulptūras. Tie galvenokārt ir 18. Gadsimta mākslas darbi ar vietējā baroka iezīmēm, kas attālo svētos – Svēto Katrīnu, Svēto Nepomuku, Svēto Ignāciju no Loyolas un citus. Īpašas uzmanības vērtam ir 1579. Gadā izveidotā harmoniskā skulptūrālā kompozīcija – Jēzus kristīšana. Viena daļa attēlo Elli, otra – Dieva dēla kristības. Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīca pieder Kalvariju dekanātam, lūkšanas notiek lietuviešu un poļu valodās.